Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
«Ну что за митинг зладили?» – вылупился он. «От городских уже научились митинговать. Собрались тут, как китайцы на субботнику. Солнце уже над головой, а яны лясы точать. А працевать кто будет? Пушкин?» «А хай хоть Троцкий», – пожартовал Гриневич. «Сегодня 1 мая. У працовных законный выходный. А мы ж люд працовный. Ты гэта калгасным коровам недоеным и свиням некормленным расскажи», – отгукнулся агроном. «Своих-то накормили? А не свае, хай дохнуць, так ці не?» Яго аргумент прагучаў моцна. Пераканаўча так прагучаў, як аглобляй па плячах. Вяскоўцы хутка паразыходзіліся. Хто да кароў, хто да свіней, хто ў поля. Зразумела ўсім, што калгаснае гэта не сваё, але ж жывое. Нельга здзекавацца з жывога. Такое вось свята працоўных 1 траўня. Як гавораць самі вяскоўцы, на вёсцы свята гэта калі няма работы. А работа там ёсць заўсёды. Але самай школы Михаіла Пятровіча спыніла новая вясковая паштальёнка, маладая дзяўчынка, былая вучаніца серады, якая збіралася ў канцы лета паступаць пасля школы некуды ў Мінск. А зараз, на пэўны час, замяняла старую паштальёнку, сваю матулю, якая, з'язджаючы з гары на ровары, урэзалася з усяго разгону ў трактар Ігната Садоўскага, што цягнуў за сабой плугі. Таму зараз старая паштальёнка адлежвалася ў хаце, патрабуючы да сябе павышанай увагі родных і дактароў. Казала, што ўсё ў сярэдзіне адбіла. І з боку дачкі павышанай увагі патрабавала. Таму тая мусіла зараз рыхтавацца да паступлення ў вышэйшую навучальную установу сталіцы, разносячы пошту па вёсках замест мамы. Аварія то там не страшная была з тым трактарам Садоўскага. Смех сказаць аварія, калі ўсе жывыя засталіся. І трактар застаўся цэлы, і трактарыст. З плугамі гэтак жа нічога страшнага не сталася. Ды і з паштальёнкай па вялікаму рахунку нічога. А вось ровар аказаўся ў рамонце. А ў дачкі ногі маладзенькія, маладзейшыя, чым у маці. Ды яшчэ вяскоўцы добра ведаюць, што калі пайшла не тая мазь, то лепш перачакаць. Вось старая паштальёнка вырашыла перачакаць. Неўзабаве і лепшыя дні надыдуць. Будзе, маўляў, і на нашай вуліцы свята. Ну, а дачка паштальёнкі так старанна ўзялася за працу, як гультай за рыбалку. Калі не паспявала разнесці карэспандэнцыю ў працоўныя дні, то рупілася і святамі. Вось і зараз, на 1 траўня, убачыла настаўніка ды закрычала: «Міхаіл Пятровіч, вам ліст прыйшоў!» Михаил Петрович листов с гэтага свету не чакаў ни от кого, и тому больш спалохаўся, чым узрадваўся. По гэтаму спыніўся так резко, нібыта у яго ўключыліся аварийные тормозы. Ну и вельмі здзівіўся, ажно твар перакасіла и хутка вывела з зацяжнога роздуму про выборы. Апошні раз Михаил Петрович так моцна з'являўся только тады, калі следчы Потапаў не пасадзіў яго ў астрог за организацию шпионской группы. І нават не арыштаваў, хоць на нейкі час і то не арыштаваў. Спешацца з вывучэннем зместу падазронай каперты асцярожны настаўнік не стаў, а засунуўшы ліст у кішэнь, павалокся да хаты. Там паклаў яго на стол і доўга разважаў, ад каго ён мог прыйсці. Зваротнага адрасу на лісце не было ўвогуля. Паштовыя штампы сведчылі, што ліст з Беларусі. Але дасведчаны матэматык выкарыстаў некалькі нескладаных камбінацый, якія за гады выкладання ў школе памятаў, як бабуліну малітву, і зразумеў інтэлектам навукоўца, што ў гэтай каперце ляжыць ліст, які сапраўды кінуты ў паштовую скрынку на тэрыторыю Беларусі, ды вось напісаны ён далёка за яе межамі. Проста той ліст перапраўлены сюды ў кішэні нейкага турыста дзеля канспірацыі. Таму турысту добра заплацілі за тое, каб ён ужо тут уклаў яго ў каперту і паслаў адрасату. Нібыта нехта са сваіх паслаў. Знаёмых за мяжой у серады было толькі двое – Альфонс Іосіпавіч Шляхер да Зінаіда Карыцкая. Ну, Шляхер нават той школьны мікраскоп, які пазычыў у настаўніка, вярнуў даўным-даўно. Таму пісаць сюды патаемныя лісты яму не было аніякай патрэбы. А вось Зіна… Эх, Зіна, Зіначка… Караблі надзей, мар і спадзяванняў даўно пакінулі душу сівавалосага вясковага настаўніка. У вокнах Михаила Петровича кожныя суткі начуе смутак па табе, пакуль ты сыплеш свае гарачыя іскры эмоцый і пачуццяў на сэрца іншага мужчыны. А Михаил Петрович яшчэ памятае, як твае вочы ўпершыню палілі яго душу у той шчаслівы дзень, калі ён не вытрымаў такога выпрабавання. Надзея хоць звестачку пра цябе атрымаць, і тая прапала ўжо даўно. А тут ляжыць ліст, які больш ніхто не мог прыслаць, акрамя цябе, Зіначка, можа нават тваёй уласнай рукой напісаны. Міхаіл Пятровіч дрыжачымі пальцамі раскрыў каперту, і сэрца яго затрэслася меладычнай касмічнай пульсацыяй. Каб серада быў не настаўнікам матэматыкі, а выкладаў музыку і мог пакласці тую мелодыю на ноты, яна стала б рамантычным млявым шлягерам і трымалася б у лідэрах сардэчных мелодый да канца 20-га стагоддзя. Усяго некалькі радкоў, але гэта тое, дзеля чаго яму варта было жыць з таго часу, калі Зіна з'ехала і аж да сённяшняга дня. Варта было браць на сябе нават шпіёнства, варта было цярпець і пакутваць, варта было не звар'яцець ад адчаю. Жыццё набыло сэнс, радасна стала жыць далей і кранула падсвядомыя месцы, якія не даюць чалавеку старэць душой. Зіна пісала, што не можа сказаць, дзе яна цяпер. Яна сумнівалася, ці пісаць увогуле, але пасля падкінула манету і выпала рэшка. А на рэшку яна і задумала, што калі выпадзе яно, тое рэшка, то напіша. Яшчэ пісала, што сітуацыя ў свеце так імкліва мяняецца, што, можа, яна нават прыедзе ў госці ў Беларусь. Цяпер госці з-за мяжы не рэдкасць, і тады абавязкова наведае Міхаіла Пятровіча. Настаўнік ціха заплакаў сабе ў далоні, але гэта былі слёзы радасці. Яны цяклі прама з сэрца, праз вочы, па далонях і зноў у сэрца. Пасля Міхаіл Пятровіч паспрабаваў супакоіцца, перачытаў ліст некалькі разоў, запомніў яго на памяць. Праз некалькі хвілін перачытаў услых па памяці, каб пераканацца, што запомніў. Затым дастаў запалкі і спаліў разам з капертай прама на стале, каб знішчыць усе ўлікі і каб следчы Патапаў, у разе чаго, не мог нават па паху той каперты вынюхаць на кірунак, адкуль ліст прыйшоў. Попел растрос з ганка на ўсе чатыры бакі, і толькі пасля гэтага крыху супакоіўся. Яшчэ крыху пасядзеўшы са светлай усмешкай на твары, падняўся, дастаў кола каўбасы, разарваў на два кавалкі, адзін кінуў сабаку, другі кату. Пакарміў і іншую хатнюю жыўнасць і нічога гэтым разам не наблытаў. «Я ўсё ж прагаласую за таго, хто мне падабаецца», – нечакана сказаў ён сам сабе і дастаў з кішэні манету. І падкінуў яе. Манета закруцілася ў паветры, заблішчала на сонцы рознымі бакамі і ўпала на падлогу проста настаўніку пад ногі. Пазвінела крыху ды супакоілася, падставіўшы да разгляду толькі адзін бок. Настаўнік нейкі час пасядзеў, не паварочваючы да яе сваіх вачэй, думаў нешта патаемнае. Пасля нагнуўся і спраўдзіў. Выпала рэшка. Міхаіл Пятровіч усміхнуўся і, задаволены, сеў за стол паабедаць. Еў няспешна, са смакам і шмат. Даўно не еў з такім смакам. І тры чаркі кульнуў. А на каго канкрэтна ён паставіў прагаласаваць, калі выпадзе рэшка, не ведаў ніхто, акрамя яго. А вось ён цяпер ні кропелькі не сумняваўся, як правільна трэба зрабіць і за каго прагаласаваць.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».